Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Киров өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Роман Бересев белән очрашты. Очрашу республика парламентында узды. Алар Татарстан белән Киров өлкәсе арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтү, шул исәптән гамәлдәге килешү нигезендә парламентара элемтәләр турында фикер алыштылар. Исезгә төшерәбез. Татарстан дәүләт советы һәм Киров өлкәсе закон чыгару җыены арасында хезмәттәшлек турындагы килешү 2006 елның 18 декабрендә кул куелган иде. Төбәк парламентарийлары Идел буе федераль округының Россия Федерациясе төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе мәйданчыкларында да актив хезмәттәшлек итәләр. Фәрит Мөхәммәтшин 2002 елдан бирле ассоциация әгъзасы булып тора. Ике тапкыр аның координаторы итеп сайланды. Очрашуда муниципаль реформа мәсьәләләре турында аерым фикер алыштылар. Роман Бересев Татарстан закон чыгаручыларының җирле үзидарәнең ике дәрәҗәле системасыннан бер дәрәҗәле системасына күчү күчмәү хокукын төбәкләрнең үзләренә бирү тәкъдимен хуплады. Хәзерге вакытта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин кушуы буенча Россия парламентының түбән палатасында хакимиятның бердәм системасында җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы закон проектына төзәтмә кертү буенча эш алып барыла. Очрашуда шулай ук Дәүләт Думасының милләтләр эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Гыйльметдинов катнашты. Иннополис шәһәр советының 2024 ел җыелмакларына багышланган хисап утырышызда шәһәр мэры Дмитрий Вандюков билеп иткәнчә, Иннополистан барлык дәрәҗәдәге бюджетларга салым түләүләре суммасы ел саен арта бара. 2024 елда ул 22% үсеш белән 9 миллиард 400 миллион сумга җиткән. Шәһәр инфраструктурасына инвестицияләр күләме 7 миллиард сумга артып, 31 миллиард сум булган. Иннополиста эш урыннары саны да ел саен арта. Хәзер биредә 669 компания һәм шәхси эшмәкәр исәпләнә. Цикләндерүдә актив эш дәвам итә. Илнең кеше шәһәрләре арасында Бөтенроссия конкурсында чираттагы җиңү яланган. Татарстанның иң төзек тракпункты конкурсында икенче урын бирелгән. Шәһәрнең төп җәяүлеләр артериясе Квант бульварын реконструкцияләүне финансауга Россия төзелеш министрлыгы гранты алынган. Иннополисның 2025 елга планнарында яңа B1 технопаркын файдалануга тапшыру, Зион трак комплексының 3-нче чиратын төзүне дәвам итү, шулай ук Иннополисның генераль планын яңарту. Утырышта Татарстан премьер-министрының басары Роман Шәйхетдинов Иннополисның күп юнәлешләр буенча мөмкинлекләренең зур булуын билеп итте. Әле яңарак кына заманча кунакханә файдалануга тапшырылды. Шәһәргә туристлар агымы да артты. Зия тарихи музеенда мәдәниятләр шатында Каюм Насыри мирасы дигән күргәзмә эшли. Бу көннәрдә республикада татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның 200 еллыгы зурлап бәйрәм ителә. Күргәзмә Каюм Насыриның әдип үзүсән шакта һәм хәзерге чорда нәшер ителгән хезмәтләре белән танышу мөмкинлеген бирә. Әлеге басмалар Казан федераль университетының фәнни китапханәсе коллекциясендә саклана. Экспонатлар арасында басма календарлар, арифметика, геометрия дәреслекләре, ботаника фәненнән әсбаплар, сүзлекләр, хәтта Россия тарихы турында татар телендә язылган беренче китап та бар. Каюм Насыриның 20-21 гасырлардагы хезмәтләренең яңадан нәшер ителгән басмалары һәм җыентыкларына аерым игътибар бирелә. Әлеге хезмәтләрдә әдипнең мирасына карата үзгәрешсез кызыксыну чагыла. Алтын Минбәр 21-нче Казан халыкара кинофестивале гаризалар кабул итә башлады. Конкурска 2023 елдан соң төшерелгән фильмнар тәкъдим ителә ала. Быелгы фестиваль Казанда 5-9 сентябрьдә үтә. Анда катнашу өчен гаризалар 1 июньгә кадәр алына. Фестивальне гамәлләп куючылар Татарстан мәдәният министрлыгы, Россия мөфтиләр шурасы, Казан шәһәре башкарма комитеты. спорт, алқалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазанның Акбарс командасы Шираттағы ойынны Санкт-Петербургта жерлі армия спорт клубы командасы білен өткерді. Ойын докторшыларымыздың тулы істіндегі білен ұзды. Олар кіндешлерін 8-ге 3 есебіне жинді. Акбарс хүжімшесі Артем Галимов бұ ойында кіндешлері қопқасына 3 гол кіртті. Акбарс 51 ойыннан соң 70 очко жиып, Кеншігіш конференциясының турнир табелесінде екінші орынға көтерілді. Қазанлылар Шираттағы ойынына ертеге 6 февральде Қазанда Екатеринбургның автомобилист хоккейшілері білен өткәрі. Әхәзір хуатыршы турында.
Бүгін 5 февраль шаршамбы күнне оязышан бұлыдлы хава, яуым түшімсіз, жел күншіғыштан, күнья күншіғыштан толғым. Хава температурасы 1 градустан 6 градусқа қадар солқын. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы 767 миллиметр.